Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti kako na predsjedničku kandidaturu Šešeljeve supruge i vjerskog poglavara Zukorlića reaguju Paulina Januš, dopisnik Poljske gazete iz Beograda, i Tomislav Marković iz E-novina.
Meni je to kao gledanje stvarno neke humorističke serije. Ja bih više trebala sad da pišem za neki satirični časopis nego za ozbiljne novine.
Mislim, to je samo jedan kuriozitet na ovim izborima. Mislim, to je nešto u rangu Šećerovskog.
Da li ste vi nekad čuli Jadranku Šešelj da govori?
Pa mislim da nisam to, da.
Ne znate glas?
Ne. A nisam ni zainteresovan. Mislim, ne želim. Volio bih da nikad nisam čuo ni Vojislava Šešelja da govori. Prvo kažem, mi se bila zemlja bila mnogo bolje i srećnije.
Sljedećeg vikenda u Zagrebu se okuplja krajnja desnica iz Evrope. Građanska inicijativa Logično protiv.
Pozivamo cjelokupnu hrvatsku javnost i nastavimo mobilizirati cjelokupnu hrvatsku javnost da se suprotstavi održavanju takvog skupa.
U Crnoj Gori je skoro 32.000 nezaposlenih, pa ipak sezonske poslove obavlja uvezena radna snaga.
Postoji deficit kada je u pitanju radna snaga u Crnoj Gori. Naši mladi ljudi su upravo ti koji neće da rade, nego se dovode ljudi, ne znam, iz regiona Srbije, Makedonije i slično.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na predstojećim izborima u Srbiji zakazanim za 6. maj, pored glavnih rivala Borisa Tadića i Tomislava Nikolića, te Ivice Dačića i Čedomira Jovanovića, pojavila su se i neka neobična imena. Neočekivano, na iznenađenje javnosti, na listama su Jadranka Šešelj, poslušna, čutljiva domaćica poznatija kao supruga haškog optuženika Vojislava, te Muamer Zukorlić, islamski vjerski poglavar u Srbiji. Priču u cjelini ima Branka Mihajlović.
Ne samo što je Zukorlić poglavar jedne od dve islamske zajednice u Srbiji, već je i čovjek koji je pozivao na rušenje državnih institucija neuspješnim pokušajem bojkota popisa stanovništva ili prizivanjem arapskog proljeća u Sandžaku. Zukorlić je o nespojivoj verskoj i predsjedničkoj funkciji rekao:
ne postoji, dakle, nikakva prepreka, niti ustavna sa pozicije države, niti zakonska sa pozicije države, niti ustavna sa pozicije islamske zajednice, niti vjerska sa pozicije islama.
Šta o Zukorlićevoj kandidaturi kažu njegovi sugrađani Novopazarčani?
Pa ne znam šta da ti kažem, stvarno ovo je nešto neobično. Nije trebao da se kandiduje. Ođe ni idu u politiku.
Ne znam, mislim da je to sramota za sve.
Mislim da je u redu.
Pa moj je stav da ti kažem da svaki ima pravo od Boga dato da to radi.
Pa što da se ne pravi cirkus? Pa svi nam ovi političari prave cirkus. Što ga onda ne bi im muftija pravio?
Pa čovjek koji svaki drugi čovjek. Kad ide ovo si gotovo, šta ima to? Kada muftija ima rogove.
Nemam komentara na to.
Ne bi trebalo ono što tim da se bavi.
Jadranka Šešelj je drugi kandidat koji je iznenadio čak i glasače naviknute na razne šećerovske, ako se sećaju naši stariji slušalci, onog kandidata koji se pojavio na predsjedničkim izborima 90. i zabavljao predratne birače. Podsjetimo se kako je njenu kandidaturu obrazložio radikalski funkcioner Zoran Krasić.
Pa da završimo u prvom krugu, šta će nam drugi krug? Ko sme na crtu Jadranki Šešelj izaći? Pa niko. Samo da se podsjetimo, 10 godina ona proživljava isto ono što proživljava Vojislav Šešelj u Haškom tribunalu. Majka brine brigu o deci, unucima, strepi za svog supruga i na pozicijama je Srpske radikalne stranke, zastupa stavove Republike Srbije, najviše voli Republiku Srbiju u odnosu na sve ove druge kandidate. Ko od ovih kandidata više voli Srbiju?
Jednom prilikom čuli smo Jadranku Šešelj, tada još ni pomišljala nije da će biti predsjednički kandidat, ali je izgovorila nešto što sada naknadno liči na njen mogući predizborni moto.
Mislim da ne bih uradila ništa što Vojislav ne bi.
Šta o gospođi Šešelj kao predsjedničkom kandidatu kažu Užičani?
šta će ona u politici.
To mu dođe nekako kao logično. Ja mislim da je u redu što se ona kandidovala pa svog supruga koji je tamo gde jeste. Deli mi to možda kao neka politična tradicija, mada ne bi trebalo tako da bude, ali ajde.
Dobro je kad je žena i treba je glasati. A šta je teško da se bavi politikom?
Paulina Januš, dopisnica poljske gazete Viborče u Beogradu, kaže da je kompletna predsjednička kampanja neobično zabavna i da se nikako ne uklapa u uobičajene demokratske izborne procedure, pa da ni ova dva kandidata shodno tome nemaju folklorni ekskluzivitet.
Ne uzimam ih ozbiljno kao kandidate, kao predloge za ljude koji bi mogli stvarno da vode državu. Ne, meni je to apsolutno neka posebna kampanja i sam da vam kažem, tu se događaju neke stvari, meni je to kao gledanje stvarno neke humorističke serije, ja bih više trebala sad da pišem za neki satirični časopis nego za ozbiljne novine. A verujte mi, ja sam u puno država gledala predizborne kampanje i uvek ima tu neku vrstu folklora, ali on, to uvek spada u folklor. Ovde je cela kampanja ovakva. Od načina na koji su bili raspisani izbori, znači za tim skraćanjem mandata koji uopšte ne postoji u Ustavu, sve do predsjedničke kampanje za za tim nekim apsurdnim kravama, ovim investicionim bumom kojeg mi ne vidimo, ali koji navodno postoji.
Tomislav Marković, urednik je novina u kojima se neguje satirična kritika svega postojećeg, za naš program komentariše predsjedničkog kandidata Jadranku Šešelj, ali pritom ne pristaje na tezu da su ona i Zukorlić nešto posebno, a da drugi ozbiljno rade svoj predizborni posao.
Mislim, to je samo jedan kuriozitet na ovim izborima. Mislim, to je nešto u rangu Šećerovskog, ili ne znam, kako mi smo imali razne kandidate, jel, 90. godine.
Da li ste vi nekad čuli Jadranku Šešelj da govori?
Ne. A nisam ni zainteresovan. Mislim, ne želim. Volao bih da nikad nisam čuo ni Vojislava Šešelja da govori. Prvo kažem, mislim, bi ova zemlja bila mnogo bolja i srećnija. Nema nikakvih problema, biračko telo se to popije. Sasvim mirno. Dakle, isti ljudi koji su za njih glasali godinama protiv Europske unije za veliku Srbiju već, sada će glasati za jedan potpuno suprotan politički program. Ako stotine hiljada ljudi u tome, ni glasača, odraslih ljudi starih od 18 godina, ne vide problem, aferim. Eto, to mogu da kažem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Brat Slavka Ćuruvije Jovo zatražio je pomoć od izvjestitelja Evropskog parlamenta za Srbiju Jelka Kacina. Direktan povod je činjenica da ubistvo njegova brata nije razriješeno ni nakon 13 godina. Niti je pokrenut sudski postupak, dodaje Branka Trivić.
Jovo Ćuruvija je u pismu Kacinu podsjetio da se u postupak ne ide iako su prikupljeni svi dokazi o organizatorima i drugim saučesnicima ubistva, kao da se neko od umešanih u ovaj monstruozni zločin čuva i prikriva. Molim vas za pomoć jer su i posle 13 godina od ubistva moga brata, vlada Srbije, policijski i pravosudni organi apsolutno nezainteresovani i bez jednog pravog poteza ili suštinske reakcije u pravcu rešavanja i rasvetljavanja ubistva mog brata Slavka Ćuruvije, naveo je Jova Ćuruvija u otvorenom pismu Kacinu. Vlasnik dnevnog lista Dnevni telegraf i nedeljnika Evropljanin ubijen je u centru Beograda na Uskrs 11. aprila 99. godine tokom NATO bombardovanja Srbije. Slavko Ćuruvija je bio oštar kritičar Miloševićevog režima u kojem je današnji ministar policije Ivica Dačić bio glasnogovornik zločinca Miloševića, podsjetio je Jovo Ćuruvija. Zaštitnik građana Saša Janković, Radio Slobodna Evropa, kaže da razume članove Ćuruvijine porodice koji imaju pravo da od svakoga i unutar Srbije i van nje zahtevaju da pravda bude zadovoljena. A povodom činjenice da 13 godina nije bilo dovoljno da se odgovorni za likvidaciju Ćuruvije otkriju i sankcionišu, Janković ocenjuje.
Ako posle 13 godina od događaja koji je potresao Srbiju, a ubistvo Slavka Ćuruvije jeste potreslo Srbiju i bilo je simbol za mnoge loše stvari koje su nam se dešavale. Dakle, ako 13 godina nakon tog događaja mi dalje nemamo ishod, odnosno nemamo situaciju da počinioce tog zločina privedemo pravdi, onda to sasvim sigurno proizvodi zaključak da u ovom slučaju pravda nije dostižna i postavlja se pitanje da li je u pitanju samo obična neažurnost, odnosno nesposobnost, nemogućnost da se dođe do izvršilaca ili u pitanju nešto drugo, dakle koji su motivi koji sprečavaju efikasnu istragu. 13 godina je zaista previše i pravda koja prekasno dolazi prestaje biti pravda. U tom smislu ja potpuno razumem i podržavam članove porodice koji zahtevaju od svakoga i imaju pravo da zahteve od svakoga i unutar ove zemlje i van ove zemlje da pravda bude zadovoljena.
Još u leto 2001. godine novinarima su prezentirane sve informacije o ubistvu Ćuruvije koje je služba državne bezbednosti imala, kaže za Radio Slobodna Evropa Goran Petrović, bivši načelnik službe državne bezbednosti u Đinđićevoj vladi, uz komentar da je tužna činjenica da se od tada stvari nisu pomerile s mrtve tačke.
Šta više, svedok sam kao i vi i cela javnost da su mnogi slučajevi pravno zastarili. Sada imate ove kojima se sudi za vilu mir i za izazivanje tih incidenata i pucanja na policiju i svega ostalog. Znači, svi ti postupci lagano zastarevaju, što je nešto što i mene i svakog normalnog treba da zabrine i da ispuni tugom.
Iz vlasti i pravosuđa godinama stižu obećanja da će se odgovorni za likvidaciju Ćuruvije privesti pravdi. Ivica Dačić, ministar policije i prvi zamenik premijera vlade Srbije, pre dve godine je rekao da će počinioci ubistva odgovarati bez obzira na to što su oni i njegova partija bili deo vlasti u periodu Slavkovog ubistva. Snežana Malović, ministarka pravde, 2010. također je uveravala da će biti skinut veo tajne sa ubistava Slavka Ćuruvije i Milana Pantića. Specijalni tužilac Slobodan Radovanović pre 6 godina rekao je da je pitanje dana kada će se čuti ko je i zašto naredio ubistvo Ćuruvije. Njegov kolega Miljko Radisavljević ovog meseca kaže da će slučaj okončati. Saša Janković ocenjuje, međutim, da je teško razumeti zašto se godinama daju ovakva obećanja koja se uporno ne izvršavaju.
Pre svega zato što ne vidim kakvog bi političkog interesa mogla da ima bilo ko na današnjoj političkoj sceni da se to ubistvo ne rasvetli. S druge strane, mislim da bi i današnje službe koje za sebe tvrde da su reformisani u velikoj meri zaista su drugačije od nečeg u prošlosti, ne vidim ko ima interesa od ovog, sem onih koji su dakle najdirektnije bili umešani u to ubistvo, i logično da se onda rađa pretpostavka da neki od njih i danas imaju mogućnost da utiču na tokove postupka i da praktično izbjegnu sopstvenu odgovornost. Ovo je slučaj mnogo više od pojedinačnog slučaja, ovo je slučaj koji simbolizuje krajnju zloupotrebu službe bezbednosti u prethodnom periodu i njegovo nerešavanje šteta ne samo za porodicu, ne naravno samo za čovjeka koji ostaje bez života, već za celo društvo i poverenje koje ovo društvo ima u svoje službe, u svoje pravosuđe.
Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, razlog neotkrivanja odgovornih za Ćuruvino i druga ubistva vidi u nereformisanim službama bezbednosti.
Te stare strukture još uvijek drže ključ i ubistva Slavka Ćuruvije i Dade Vujasinović i Milana Pantića. Sve dok se ne razvrgne ta veza između ostataka bivšeg režima u tajnim službama i državnog aparata, mi nećemo saznati imena ubica novinara. Bezbednosna informativna agencija nikad nije reformisana na način koji bi obezbedio potpuni raskid sa 90. godinama. Sasvim sigurno ti ostaci tih službi drže ključ mnogih događaja u Srbiji koji nisu samo vezani za ubistvo novinara, već i za mnoge druge mračne tajne ovog, ali i režima koji su došli posle 2000. Dakle, mislim da se radi o klasičnoj uceni i da državna bezbednost jednostavno tapka u mestu zahvaljujući tome što u nekim tajnim sefovima stoje tajne koje mogu da naude i novim vlastima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Marginalna desna Hrvatska čista stranka prava za nekoliko dana u Zagrebu organizira međunarodnu nacionalističku konferenciju koja će okupiti predstavnike nekoliko evropskih parlamentarnih i van parlamentarnih stranaka desnice i krajnje desnice. Vlada se u Zagrebu distancirala od skupa, a civilna scena osuđuje događaj, posebno najavljeni mimohod sudionika centrom glavnog hrvatskog grada. Slušate Enisa Zebića.
Civilna scena oštro osudila najavu međunarodnog skupa stranaka krajnje desnice iz nekoliko evropskih zemalja koji bi se u petak i subotu trebao održati u Zagrebu. U petak bi se trebala održati međunarodna konferencija na temu važnost povezivanja nacionalista Europe, a u subotu bi središtem grada trebao biti održan mimohod kojim bi se obilježila prva obljetnica prvostupenjske presude generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču za ratne zločine za vrijeme i nakon akcije Oluja. Za naš radio u ime ad hoc građanske inicijative protiv ovog okupljanja krajnjih desničara, aktivistica Davorka Turk.
Pozivamo cjelokupnu hrvatsku javnost da se suprotstavi održavanju takvog skupa. Očekujemo od policije da otkaže taj mimohod, budući on uključuje dakle mimohod nekih stranaka od kojih su neke otvoreno profašističke kroz središte grada. Pritom još su izabrali kao povod godišnjicu presude hrvatskim generalima, pri čemu dakle dovode to u neposrednu vezu, ne bi ulazila u pitanje presude hrvatskim generalima. Ali to nikako ne smije biti povod fašističkom okupljanju u središtu Zagreba.
U Hrvatskoj čistoj stranci prava, koja je na parlamentarnim izborima u prosincu dobila 1/3 jednog zastupnika, odbijaju ove kvalifikacije. Za naš radio govori predsjednik stranke Josip Miljak, koji se čudi negativnom imidžu što ga je njihova inicijativa dobila u javnosti.
Jer prozivati u današnje vrijeme legitimno registriranu političku hrvatsku stranku i ljude toj stranci nacistima i fašistima, mislim da je prešlo svaku mjeru dobroga ukusa i da to zahtjeva reakciju javnosti, ali u našu korist, a ne da se oni okrenu protiv nas. Ali to govori o političkoj klimi koja je nama jako dobro poznata u društvu.
Vlada je konsternirana održavanjem međunarodne nacionalističke konferencije i izričito je naglasila da ni na koji način neće sudjelovati u financiranju bilo čega vezanog s njom. Miljak na skupu u Zagrebu najavljuje jake snage nacionalističke desnice.
To predsjednik Jobika, mislim Torockaj, jedan njihov parlamentarni zastupnik, iz Bugarske dolazi do predsjednik VMRO, zastupnik grada Sofije, iz Francuske nam dolazi predstavnik Le Penove stranke i još jedna stranka, predsjednik jedne stranke iz Francuske, isto slične političke provenijencije našoj, ali ne znam, ozbilja ne znam, i Flamanci dolaze.
Inače spomenuti gospodin Laszlo Torockaj je vođa pokreta 64 županije, koji je pred par godina dobio jednogodišnju zabranu ulaska u Srbiju zbog tučnjave u Subotici, a Slovaci su mu odredili 5-godišnju zabranu ulaska u zemlju. Ovaj pokret otvoreno zagovara Mađarsku u granicama do 1918. Dakle, traži pripajanje Mađarskoj Slovačke, dijela Rumunjske, Vojvodine, Međimurja. Francuski nacionalni front tek odnedavno odustaje od antisemitizma u svojoj platformi. Njemačka NDP je po mnogim ocjenama najznačajnija neonacistička stranka u Njemačkoj nakon 45. Politički analitičar Davor Jenner ovaj skup ocjenjuje minornim i na neki način jednom od logičnih posljedica hrvatskog završetka pregovora s Europskom unijom.
Jer je jedina osnova tog povezivanja zajednički antievropeizam unutar funkcionirajuće Europske unije. Zbog toga se danas, kad je Hrvatska pristupnica Europskoj uniji, događa takav skup, a nije se događao u vrijeme kad je nacionalizam u Hrvatskoj bio najjači.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sud Bosne i Hercegovine ukinuo je pritvor Miloradu Živkoviću. Ovaj optuženik za zločine protiv čovječnosti u opštini Čajniče, uhapšen 16. decembra 2009. pušten je uz mjere zabrane. To podrazumijeva da ne smije napuštati mjesto svog boravka, a dva puta dnevno će ga navodno kontrolirati policija. Istim povodom naš je saradnik Alen Bajramović priredio reportažu o zaboravljenom gradiću i još zaboravljenijim zločinima. U Čajniču, naime, ni 17 godina nakon rata opštinska vlast nije omogućila povratak ni jednog prijeratnog stanovnika. Čak nazivi gradskih ulica nose imena ratnih zločinaca koji su Bošnjake protjerali s tog područja.
Selo Gložin pravi je primjer statusa povratnika na prostor općine Čajniče. Mujo Bičo sa suprugom već godinama čeka da nakon što je u ratu ostao bez svega, barem starost proživi bez fenjera i umora. 6 godina je živio bez vode, a 7 je u mraku, pa ovakav život, kaže, nikome ne bi poželio.
Da priča, svakome ne mogu vjerovati kako je povratnik ovdje na Čajničkoj opštini. Ja sam ovdje na samku, ušao mi živim. Noć kad dođe, nije lako. Struje nemaš. Pa pustinja, eto šta ću drugo pričati. Puga, psiha, mrak. Ne možeš držati ni frižider, ni televiziju, ništa, samo onako 6 sati, 8 sati spavaš.
Porodica Mujovog brata Ismeta vlastitim je sredstvima obnavljala porušenu kuću na koju je, kako smo vidjeli, ugradila nekoliko vrsta cigli. Onda su uspjeli dobiti donaciju, dovršetak radova povjeren je sumnjivoj firmi koja je sve naplatila, a tek što su radnici otišli sa kuće je pao dimnjak. Ismetova supruga Taiba Bičo ne krije ogorčenje.
Ma nikakvog računa ne vodi, ma nikakvog, ni naši, ni ovi gore zamjeni bar. Za mene je bar taki pojam. Ovi su nas prepustali sami sebi. Ni nas ima dolje ni ovdje. Ni naš Čajnička kaže uzmi ličnu. Ma kakva korist za uzmi ličnu? Evo zna, evo mu je uzeo brat, pa kakva korist. Lična je njihova, ali nikakve ne pije vodi. Ama još da i to jel, pa nam i zdravstvo ne mogu, na zdravstvo ni ja ni joj. Ma neću. Neće lične njihove uzeti dok god zakon drugi ne bude i država ne bude regulisana, a na ovaj način nikako.
U samom gradu u kojem su prije 40 godina činili natpolovičnu većinu, a uoči rata predstavljali blizu 45% stanovništva, Bošnjaka danas nema. Etničko čišćenje koje su u Drugom svjetskom ratu započeli Draža Mihajlović i Pavle Đurišić, a 50 godina poslije dovršili Radovan Karadžić, Dušan i Milun Kornjača, Čajniče je pretvorilo u jednonacionalni grad. U znak zahvalnosti tri od šest gradskih ulica nose imena ratnih zločinaca i ravnogorskog četničkog pokreta. Predsjednik udruženja povratnika u Čajniče, Izet Alihodžić.
Za Bosnu se u Goraždu i Sarajevu izborila bosanska vojska i Bosne i u Goraždu i Sarajevu ima sasvim dovoljno. Za Bosnu se mora boriti tamo gdje je nema. A može se iz Goražda boriti za Bosnu tamo gdje je nema. Evidentno na ovim prostorima gdje mi stojimo, Bosne nema.
Ako se od Čajniča, čija je ratna vlast protjerala polovinu svog stanovništva, ovako nešto i očekivalo, pasivnost Sarajeva i stranaka koje se kunu u reintegraciju Bosne kod povratnika izaziva još veće ogorčenje.
Niko nije nikada došao ovdje da vidi ove povratnike. Ja mogu tegliti ručno ovako još dvije godine. Ja odlazim odavde. Živio sam bez vode 6 godina. Sad sam evo doveo ovdje vodu, ne znam što sam je doveo. Ja se povući, ako ovako bude, i ja se povući odavde, pa nek ostane, kad svi mogu živjeti, mogu i ja u gradu.
Ja bi poručala se okrenu ovoj bijedi, da ne uzimaju od bijede i da ne prave vikendice, ljudi ne podižu i da se ne bogate na osnovu bijedi. To im poručujem.
Emin Bakal.
U ovim krajevima, u ovim gradovima jugoistočne Bosne, a nije drugčije stanje ni u ostalim dijelovima RS-a, niti jedna od naših političkih stranaka koje nas predstavljaju i koje, opet ponavljam, primaju dobru platu za to, nisu se udostojili čak ni da otvore niti jednu kancelariju u ovim gradovima. Možemo govoriti o tome da je otprilike ovo neki, da tako kažemo, zadnji voz da bi se nešto učinilo protiv takve težnje i protiv takve želje nečasnih ljudi.
U udruženju povratnika ističu kako se prepreke povratku moraju otkloniti, kako povratnici prijavljivanjem u Republici Srpskoj ne smiju gubiti prava koja imaju u federaciji. Samo tako Bošnjaci u Čajniču mogu postati politički faktor koji će uticati na izmjene spornih naziva ulica, projekta elektrifikacije, izgradnje puteva do svojih sela i druge procese od kojih im zavisi život. Izet Alihodžić.
Slijede neki događaj koji će možda sudbonosno odrediti tog povratnika i Bošnjaka ovdje na ovim prostorima i Bosni, a to je popis stanovništva. Mi, ako ne budemo, sve probosanske stranke u svojim programima budu jedinstvene, da se svi Bošnjaci, povratnici, da se ne smiju oduzimati prava stečene u federaciji, a da se oni prijavljuju i upisuju matičnu evidenciju opština gdje se vraćaju, da budemo i statistički faktor, onda bojim se da je ta ideja o Bosni na ovim prostorima gdje je nema izgubljena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čajniča, Alen Bajramović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Kada se u nekoj državi nezaposlenost približi 20%, zdrav bi razum zaključio da će se stanovnici obradovati sezonskim poslovima. Da li je tako i u Crnoj Gori, kojoj za mjesec i pol počinje ljetna turistička sezona, istraživao je Esad Krcić.
Stopa nezaposlenosti u Crnoj Gori je 13,5%, a bez posla je nešto manje od 32.000 lica. Ovako glase najnoviji zvanični podaci Državnog zavoda za zapošljavanje, koje međutim mnogi osporavaju uz ocjene da je stvarna nezaposlenost značajno veća. Sam problem velikog manjka posla još većim čini podatak da je od početka godine, uprkos velikom broju nezaposlenih, izdato više od 4.500 radnih dozvola strancima, što ukazuje na ozbiljne poremećaje u sistemu. Velika šansa za ublažavanje problema velike nezaposlenosti je mogućnost sezonskog zapošljavanja, sa kojim u Crnoj Gori postoji velika potreba tokom ljeta, naročito u turizmu, ali i drugim djelatnostima poput građevinarstva. Danas je otvoren Coca-Cola Summer Job, sajam sezonskih poslova, koji je privukao značajan broj mladih zainteresovanih za ovu vrstu posla, ali i poslodavaca. Predstavnica Razvršja, preduzeće koje se bavi uslužnim djelatnostima.
Mislimo da je dobra ideja kako bi se uposlala naša radna snaga. Postoji deficit kada je u pitanju radna snaga u Crnoj Gori. Naši mladi ljudi su upravo ti koji neće da rade, nego se dovode ljudi, ne znam, iz regiona Srbije, Makedonije i slično. I zašto da ne uposlimo naše ljude kad već imamo priliku za to, ovaj sajam pruža tu mogućnost.
Predstavnik kompanije Freecom.
Mi trenutno nudimo posao tokom sezone za vozače, vozače dostavljače, pomoćne radnike u komori, prigomehaničare i za djevojke najinteresantnije promotere. Mislim da je ovo pravi način da mladi ljudi, ukoliko žele samo da zarade novac za fakultet, da dođu kod nas, da ispune prijavu i da vidimo šta da im ponudimo.
Menadžer preduzeća Castellana, koje se bavi prometom autoopreme, kaže da firma u kojoj radi sajam sezonskih poslova u stvari vidi kao šansu i za poslodavce i za nezaposlene da dugoročno riješe svoje probleme.
Mi praktikujemo da posjećujemo ovakve sajmove zapošljavanja, jer tu se uvijek nađe neki dobar student koji može da bude dobar radnik u kojeg možemo da uložimo u početku da bi kasnije on sam izrastao u dobrog menadžera.
U Zavodu za zapošljavanje kažu da i ove godine veliki značaj daju projektu Zaposlimo naše mlade na sezonskim poslovima. Poslodavci koji angažuju osobe mlađe od 25 godina dobit će subvencije od po 100 eura mjesečno po zaposlenom. Tokom aprila i maja u okviru redovne djelatnosti Zavod pojačanim aktivnostima obezbjeđuje radnu snagu za predstojeću sezonu, a plan je da se u sezoni uključi 6.500 lica sa evidencije. Imamo 23.000 studenata u generaciji i oko 7.000 maturanata, a samo na evidenciji Zavoda je 5.000 visokoškolaca, rekla je za Dnevnik Pobjeda direktorka Zavoda Vukica Jelić. Među zainteresovanima za posao na tek otvorenom sajmu sezonskih poslova će vjerovatno biti najviše studenata.
Sajam sezonskih poslova je veoma dobra stvar za studente i tako mogu studente lakše doći do posla i do nekog novca u ovim teškim uslovima u ovoj državi, kako bi mogli, ako ništa drugo, olakšati svojim roditeljima, kako bi mogli uplatiti dio školarine.
Da na sajmu sezonskih poslova zaposlenje pokušavaju da nađu i oni koji već imaju fakultetsku diplomu, svjedoči i primjer mladog profesora ruskog jezika.
Ova manifestacija bi poslužila kao neka platforma da nađem zaposlenje tokom sezone, eventualno neki duži period. Došao sam da vidim šta imam u ponudi i iz ponude ću da stvorim neku sliku, da vidim kome ću i gdje i kako da se obratim. Mada svake godine u principu tokom sezone radim u turizmu.
Pored sadašnjih i bivših na sajmu ima i budućih studenata, svršenih srednjoškolaca.
Došli smo da vidimo šta tu možemo da radimo posle srednje škole, da malo razbijemo tu priču, jer uglavnom su roditelji ti koji nam stavljaju prepreku u radu, a uglavnom su ti koji kukaju kako nismo ambiciozni, kako ne želimo ništa da radimo. To smo došli, eto, da vidimo šta se to nudi, koji su to poslovi koji su adekvatni za nas, da stičemo neko novo iskustvo.
A koji se poslovi nude i što djevojke i mladići očekuju i priželjkuju da rade tokom ljeta?
Pretežno su to studentima su poslovi preko ljeta, konobar, šanke, u nekoj igraonici i tako, ali većinom su lokali.
Možda su to neki bukeri ili možda na recepciji ili nešto tako, ukoliko govorite jezike, ako ne, onda to su poslovi tipa servirka, sobarica ili tako nešto. Tako da, naći će se nešto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Maher Elšani i Sabina Čabaravdić.